Sotanareo. Fenfakasitrahana izao sisy izany na miaraka aminareo amin'ity andro sabaty ity. Ankasitrahanay ny finoana sy ny hatsarana ary ny fanorantena nananareo. Tinay ianareo raha lasa anabavy ary mivavaka tsy tapako anareo izahay. Manasa ary mivavaka aho mba azo ny fanampian'ny fanahy masina mandritra ny fizaranay sy fizahana ny fahatsapahna ao amponay sy ny fijoroan'ny vavolombelona nananay mikasika ireo famarinana mandrakizay. Ny afatra dia mifototra amin'ny zavatra iray izay niainanay sy Suzanne tamin'ny septambra 1977. Tonga tao Rix College ny filo Gordon B. Hinckley mba hitokana ilay trano be nampitondraina ny anarana hoe Spencer W. Kimball. Voninahitra ho ahy sy Suzanne ny nandray ny filo Saravavy Hinckley nandritra ny andro iray izay tena enika ny fanahy sy tsy hay adinoana tokoa. Rehefa tao amin'ny trano finainam-pianatra izy dia niresaka tamin'ireo mpianatra sy mpiasa ary mpampianatra nandritra ny fivirena iray. Nipetraka teny amin'ny lampihazo teo akaiky ny filoan'ny fiangonan'ny tompona verina amin'nylaoniny aho nandritra ny fizaran'ny hafana. Na dia amin'izao aza, amin'izao fotoana hijereko anareo sy resahako aminareo izao mihitsy, dia mbola tsaroko tsara ny filo Hinckley mijoro eo amin'ny pulpitra tao amin'ny Hart Auditorium. Tadidiko ireo fitsipika nampianarina sy ny feony ary ny endriny sy ny zavatra ny anarako tamin'ny alalan'ny heran'ny fanahy masina rehefa niaino azy ny resaka aho. Manasanareo aho izao mba handray anjara amin'ny ampahany izany fivoriana fampiharezam-panahy izany.
Tany Columbus, Ohio izahay ny sabotsy lahady lasa teo nitokana tempoly iray vaovao sy mahafinaritra. Feno ilay tempoly sy ilay trano fivorian'ilay paroasy teo akaiky nandritr'ireo fivoriana enina rehetra. Teo ny fanahyny tompo ary fahafana iray lehibe sy manan-danja hitokanana ny tempoly faharoa tao amin'ny tantaran'ny fiangonana tany amin'ny tanànany Ohio izany. Iaraka tampoko ny vadiko sy ny zanako vavy izay teo mba hanohana ny reniny. Nafinaritra anay fa tonga tao avy tany Saint Louis izay toerana ipetrahan'izy ireo. Ny zafikelinay vavy anankiray niaraka tamin'ny zanany anankiroa dia ny zafiafinay. Efa mipetraka tao amin'ilay tempolin'ny Columbus aho tamin'izay andro izay nijery an'ireo zafiafiko, dia nisy zavatra iray niavaka nitranga tampoko. Natsikaritra tampoka aho fa nijoro teo anivon'ny taranaka telo teo alohako izay fantatro tsara sy taranaka telo ao arihako. Nitodika arabaky teny tany amin'ireo raiko ny foko. Nitodika tany amin'ireo taranako ihany koa ny foko. Nieritreritra rotsopitohizan'ny taranaka aho. Izany rotso izany dia mandeha lavitra any amin'ny fotoana lasa izay kely dia kely no fantatsika momba azy ankehitriny. Mahatakatra taranaka telo mihoatra izy amin'izao. Nalaiko sary an-tsaina izany rotso izany izay mbola tsy tapaka sy mbola tsara ary matanjaka. Dia nieritreritra aho rehefa mipetraka tao amin'ilay tempoly fa izao dia masomby iray izay mampitoro taranaka rehetra tany aloha sy ireo taranaka rehetra any aoriana. Izay rehetra nanako, na misaina, na mivatana, na minofo, na miratsambatana, na mifamavana, na amin'ny atidoha dia lova avy amin'ireo izay nialoha ahy. Ary izay rehetra nanany taranako dia efa nandalo tampoko no nankany amin'izy ireo. Tsy afaky ny anapaka izany rojo izany aho. Tsy afaky ny anapaka izany rojo izany ny taranako. Maniry aho ny mba aizako miresaka mba hampita aminareo ny mpitanora izay manatrika eto androany ny fahatsapana nananako tao amin'ilay tempoly, ilay fanirina mahery vaikany mba tsy hanapahako na ny taranako ilay rotsopitohizany taranaka ny fianakaviako. Laza aminareo aho amin'ny hery rehetra izay ananako, aoka nareo tsy ho lasa masomby malemy ao amin'ny rotsopitohizany taranaka reo. Tonga eto amin'ity tany ity ianao niaraka tamina lova mahavariana. Nipotra avy tamina lehilahy sy vehivavy tsara ianao, lehilahy be risipo sy be heripo, vehivavy nahavita be sy manam-pinoana lehibe. Aza velo diso fanantenana izy ireo. Aza manao ninoninona mety ampahosa ilay rotso izay ianao no ampahany manan-danja ao aminy.
Nazava taon tsaiko ilay sarina rojom-pitoizan'ny taranaka. Ilay fampitandremana mba tsy ho lasa masom-be malemy ao amin'ilay rojom-pitoizan'ny taranaka dia tena nahery vaika tao am-poko. Niditra tany anaty fanahiko ilay anitra mba tsy hanao ninoninona hampahosa ilay rojom-pitoizan'ny taranaka. Ho ahy sy Suzana ilay lesona tsotra sy mahery vaika ny anaranay tamin'ny otolakandro ny volana septambra io dia nisy fiantraikany tsara teo amin'ny fanambadianay sy ny fianakavianay ary ny lafiny rehetra teo amin'ny fiainanay. Fonja tovivavin'ny tompo tao amin'ny tanàna fiaviany tao Afitaon'ny Wyoming i Suzana dia nahafantatra sy sondriana tamin'ny fianakaviana iray izay ohatra mahavariana amin'ny rojom-pitoizan'ny taranaka.
Tamin'ilay paroasiny izay nahalehibe ay dia nisy fianakaviana iray matalanjo izay nanany zanaka misy efatra ambin'ny folo. Ilay ray sy ilay reny ibe sisivan'ny col dia nivady tany amin'ny tempoly ary nijanona ho matoky tamin'ny fanekem-piavanana taona. Nampianatra ny zanany fotom-pampianarany filazantsara navena tamin'ny laona izy ireo ary nanana ny fitahinanangana fianakaviana marina. Taona maro lasa izay dia nifanena tamina zatovovavy iray ao tao amin'ny fivoriany fanasan'ny tompo iraizana atrehako. Rehefa nampafantatra ny tena tamiko izy dia nilaza fa fantatry ny reniny. Ny reny dia zanaky ny rahalahy sy ny rahavavy col ary namana sarobidy tamin'ny fahatanorako. Io zatovovavy niaona tamiko io tao amin'ny fivoriany fanasan'ny tompo io dia zafikelindry col. Rehefa noadiadiako dia nahita fa izy no fahefatra amby efapolo amin'ny zafikely miisa enina amby sivifolo ary ilay zana vao teraka no zafy ah fa telopolo sy roanjato ny be sisivan'ny col nanoana ay ilay izy. Izany ka taranaka midadasika. Nieritreritry ny betsaka aho nanomboka tamin'izay hoe ahoana raha tsy nivady tany amin'ny tempoly na tsy nahazo ny fanekem-piavanana taony tany ny tempoly ny rahalahycol sy ny rahavavycol? Ahoana raha tsy nijanona natoky tamin'ny finoana lehibe nananan'ireo taranaka teo aloha izy ireo? Ahoana raha tsy nampianatra ny zanany filazantsara tamin'ny lalan'ny ohatra sy ny fitsipika izy ireo? Ahoana raha masom-by malemy tao amin'ny rojom-pitoizan'ny taranaka izy ireo? Olona firy no mety hizaka ny fiatraikan'izany? Mazava ny valiny. Efa niatraika tamin'ny havana mihoatra ny telonjato ny fanapaha-kevitra ny raisi ny tipivadity ary mbola mitombo hatrany ilay isa rehefa misy zafiafy na zafindaloka tonga soa amin'ny fianakaviana io. Ampitao amin'ny zavatra iray hafa nianako tamin'ny namana malala iray izay fantatro fa efa ela. Eritrereto ny fahatairako raha sendra nilaza izy indray andro fa nanana reny be moromona. Tena gaga satria tsy nahafantatra na inona na inona ary tsy mbola liana ny hahafantatra momba ny fotoam-pianarana sy ny fitsipiky ny filazantsara izy. Na dia tsy fantatra aza ny valiny dia mametraka izao fantainy matetika foana ny tenako hoe taiza no tranga ny fahatapahan'ilay rojom-pitoizan'ny taranany? Ny vokany mazava dia tsy mbola nigoka ireo fitahian'ny filazantsarany Jesosy Kristy mihitsy izy tamin'ny fiainany noho ny fanapa-kevitra ny raisin'ireo izay ny aloha azy. Amahamasom-by iray anareo amin'ny rojom-pitoizan'ny taranakareo dia tokony ho fantatrareo fa ny fanapaha-kevitra raisinareo izao sy amin'ny ho avy dia tsy mahakasika anareo fotsiny ihany. Ny fanapaha-kevitra dia miantraika amin'ireo izay lasa natalohanareo sy amin'ireo izay ho avy ao aorianareo. Ny ohatra sy ny fiantraikan'ny fankatoavanareo ireo fitsipiky ny filazantsara, ny herin'ny fahamarinanareo manokany ary ny vokatry ny fanapaha-kevitra raisinareo amin'ny tsara na amin'ny ratsy dia hitatra any amin'ireo taranaka. Aoka ianareo ho fatotra matanjaka ao amin'ny fifampitoizan'ny taranakareo. Manana fijoroan'ny vavolombelona momba filazantsaran'i Jesosy Kristy navena tamin'ny laoniny aho. Mijoro vavolombelona fa ny fanambadiana eo amin'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray dia tendrin'Andriamanitra ary ny fianakaviana dia fototry ny anjara mandrakizain'ireo zanak'Andriamanitra. Mijoro vavolombelona fa noho ny sorim-panavotana nataony dia manavitra antsika amin'ny fahotana sy ireo safidy ratsy ataontsika i Jesosy Kristy ary manome hery lehibe antsika ihany koa mba hijanona ho marina ho filazantsara sy amin'ireo fanekem-piavanana ataontsika ary indrindra rehefa mahita isika fa sarotra ny fiainana. Fantatra fa ny fanahy masina dia mitondra fahatsapana ara-panahy ao an-tsaintsika sy ao am-potsika ary anampy antsika mba hahita sy hampianatra fomba hahalasa maso mby matoky antsika ao amin'ny rotsim-pitoizan-taranantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Manantena aho izao ny fototra amin'ny fampianaran'ny filoenkili momba ny rotsim-pitoizan'ny taranantsika. Nosoritany mazava sy misongadina tsara ny zavatra tsy tokony ataontsika dia ny ho lasa masomby malemy ao amin'ny fifampitohizan'ny taranaka. Te hifantoka amin'ny zavatra tokony ataontsika aho dia ho ny ho lasa masomby matanjaka ao amin'ny rotsim-pitohizan'ny taranaka. Mianatra isika ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana fizarana 8:20 hoe fa hovoan'ny ozina ny tany raha tsy misy ny fifamatorana na toy inona karazany mampifamatotra ny ray sy ny zanaka amin'ny loha hevitra iray na hafa. Ary indro, inona izany loha hevitra izany? Ny batisa ho an'ny maty izany. Fa tsy atao tanteraka isika raha tsy eo izy ireo. Tsy atao tanteraka koa izy ireo raha tsy eo isika. Na izy ireo, na isika dia samy tsy atao tanteraka raha tsy eo ireo izay efa maty tao amin'ny filazantsara koa. Fa ilaina amin'ny fitantanany fotoam-pahafenoana dia fotoam-pitantanana izay manomboka santarana ankehitriny ny sian'ny fikambanana sy ny firaisana feno tanteraka ary tonga lafatra ny fotoam-pitantanana sy ny fanalahidy ary ny hery sy ny voninahitra ary hambara hatramin'ny androny Adama ka hatramin'izao fotoana izao izany. Manasa anareo aho raha lasa nabavy mba hieritreritra fanontaniana fototra roa izay avy amin'ny soratra masina io. Fanontaniana voalohany, inona ilay famatorana? Nampianatra ny filoha Joseph F. Smith hoe tsy maintsy nisy fampifamatorana sy fampifandraisana ray aman-dreny sy zanaka ary zanaka sy ray aman-dreny zay vao mifamatotra ho iray ilay rotsim-pitohizan'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra ary dia ho lasa fianakavian'Andriamanitra sy Kristy izy ireo. Ny famerenana milaona ny fahefana sy ny fanalidin'ny fisoronana amin'izao fotoam-pitantanana faran'izao no hahafahany tsirairay avy amintsika mandray sy mahatsiaro ary manaja ireo ordonansy ny famonjena ho an'ny tena manokana sy ny fisandratan'ny fianakaviana. Tena tonga tokoa Eli araka ny nampanantenaina mba hanome ireo fanalahidin'ny fisoronana sy ny fahefan'ny famehezana izay mampitodika fo sy manefy masomby matanjaka eo amin'ireo taranaka mifandimby. Eto an-tany indray amin'izao andro faran'izao ireo mpanompo nahazo lalana izay afaka manome ilay fitahiana masina omen'ny mpamonjy hoe fa na inona na inona fehezinao ety an-tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona inona fatoranao ety an-tany amin'ny anarako sy amin'ny alalan'ny teniko hoy ny Tompo dia ho fatorana mandrakizay any an-danitra. Noho izany, ireo ordonansy soloana tena tanterahantsika any amin'ny tempoly manomboka amin'ny batisa dia mampisy fifamatorana mandrakizay eo amin'ireo taranaka izay mahatanteraka ny tanjon'ny faharenany tany. Fanontaniana faharoa, amin'ny fomba ahoana no hiarovan'ilay fifamatorana ny tany mba tsy ho voan'ny ozona? Nilaza ny filoha Joseph Fielding Smith hoe tsy resaka batisa ho any maty irery any izany fa famehezana ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin'ny ray aman-dreny ihany koa mba hisian'ny fikambanana sy ny firaisana feno tanteraka ary tonga lafatra ny fotoam-pitantanana sy ny fanalahidy ary ny hery sy voninahitra hatrany amboalohany ka hatramin'ny faran'ny andro. Raha tsy eto an-tany ilay herin'ny famehezana naverin'ny Eli tamin'ny laona dia anjaka ny fifandirana ary izy korontana isolotoerana ny filaminana amin'izany andro izany rehefa tonga ny Tompo. Ary mazava ho azy fa tsy ho afaka nisy izany satria ny zavatra rehetra dia tantanana sy fehezan'ny lalàna ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nahoana ny tany no voahozina? Satria raha tsy misy fifamatorana eo amin'ny ray sy ny zanaka dia ny asa tao ho an'ny maty izany dia ho lavina avokoa isika rehetra tsy aomby ary ho ravana tanteraka ny asan'Andriamanitra manontolo. Ny famerenana amboloany, anio fahefan'ny famehezana io no masirasira, na hero mitarika amin'ny marina, izay miaro ny tany tsy ho ravatanteraka amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ireo famarinana fototry ny filazantsara ireo dia manampyantsika hatakatra ny antony hoe ny fanambadiana eo amin'ilay lasin'ny vehivavy dia tenin'Andriamanitra, ary ny fianakaviana dia fototry ny drafitry ny mpahary ho an'ny anjara mandrakizay ny zanany. Saingy ny sasany aminareo dia efa niaina alahelo lehibe tamin'ny fifandraisana feno herisetra sy mikorontana ao amin'ny fianakaviana, ary noho izany dia mety ho kely na tsy hisy ny fanirianareo ifandray amin'ny olona izay nahatonga ratram-po sy fijaliana toy izany. Henoy izao azafady. Ny fifandraisana mandrakizay eo amin'ny fianakaviana dia voafatotra amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoronana sy fahamarinan'ny tena manokana irery any. Na inona na inona zavatra ratsy mety nitranga tamin'ny fianakavianao, dia mitsory vavolombelona sy mampanantenao fa Jesosy Kristy Tompo no loharano ny fanasitranana sy ny fanavaozana ary ny famberenana amboloany izay ilainao. Mety nisy fitomaniana tonga tao amin'ny alin'ny fahorenao, saingy afaka ny hisy ny fiobiana ao amin'ny maraina ny fiainanao vaovao izay azonao tamin'ny alalan'ny mpanavitra sy mpamonjy antsika. Nandritra ny fifanakolozan-kevitra momba ny zavatra manandanja atao amin'ny kolejin'ny apôstoly 10 ny filoha Bodika Parker, dia matetika nanontany hoe dia maninona. Ny nahazoky fantanin'io dia hoe dia inona izany ny fiovana lehibe entiny io hevitra na sosikevitra na drafitra eto miasa io eo amin'ny fiainan'ireo mpikambany fiangonana. Tena hita ireo izay ho tompontsika tokoa ve izany? Amin'ny ankapobeny izy dia nanasanay mba handinika ny lanjany sy ny fiantraika ny maharitra n'ilay lohahevitra izay anaovanay filan-kevitra. Hitako tena manampy be ilay fanontaniana hoe dia maninona amin'ny fifantohako ny eritreritro amin'ny olana iray sy amin'ny fitadiavako ireo zavatra izay tena manandanja. Ko mety anontanytena ianareo hoe lohola bedinara, inona ary izany ny dia maninona amin'ny hafatra ao androany? Mino fa ny valin'izany fantanian'izany dia mety hita ao amin'ny fantenana telo izay mety anontanianareo amin'ny tenanareo amin'izao fotoana izao. Misy zatovyvavy zatovylahy maro no taranaka voalohany mpikambany fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masony andro farany mandray njara amin'ity fivoriana fankarezam-panahy ity. Ny haino sy nandray ny afatry ny filazantsara naverina amin'ny ianareo, natao batisa ary namafisinao mpikambana tamin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoronana marina, ary ankehitriny dia mipisesika mandrosa ny mpinoana mafy orina ny Jesosy Kristy. Na olona ny vaofo vao aingana na efa ela ianareo, dia anareo no ainy ny fiangonana ary famonjena ho an'ny fianakavianareo ankehitriny sy amin'ny hoavy. Ianareo no masom-by voalohany ao amin'ny rojo mpitohizan'ny taranakareo. Saiky mety anontanyteny anareo hoe izao rery mpikamba amin'ny fiangonana ao amin'ny fianakaviako, ary satria miatrika fanoerana mafy avy amin'ny ray aman-dreniko sy ny mpiraitam-po amiko ary ny havana hafa aho, ahoana no hahafahako lasa masom-by matanjaka? Rehefa mamaky sy miaino ny tantaran'ireo mpamakilay tamin'ity fitaom-pitantanana ity izay niaritra fanenjena sy zava-tsarotra ary namakivaky ireo lemaka mba hanorom-ponenana atao amin'ny loasan'ny Salt Lake ianareo, dia mety anontanytena raha toa ka hahavitany vitan'izy ireo. Kanefa ny maro aminareo dia manao izay nataon'izy ireo. Mety tsy tovitoetra sy karazany tanteraka amin'ny an'ireo mpamakilay ny fanamby atrehanareo ankehitriny, saingy ny fanoerana ny fahamarinana verina amin'ny dia mbola mitovy ankehitriny ary mea mitombo mafy hatrany. Tamin'ny aprily 1987 serivo dia nodomandry ny lehiben'ny foko iray tao Gana afovaona. Nanampy tamin'ny fikarakarana ny fandevenana i Fred Antwi, rahalahin'ilay lehiben'ny foko, izay vita batisa sy namafisina ho mpikambany fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masony andro farany herintaona talohan'izay. Tsy fantatr'i Fred fa nanao drafitra ny zandry vavin'ilay lehibe mpoko ny vehivavy ambony indrindra tao amin'ilay foko mba ahalasa azy ho lehibe mpoko vaovao. Tamin'ny takariva tao alohan'ny fandevenana dia nisy havana iray nyresaka nyginina tamin'i Fred ary nanontany hoe fantatrao ve ny drafitry ny fianakaviana ho anao? No valian'i Fred hoe tsia, raha tsy lazaina amiko. Dia nilaza ilay havana ve hoe ianao no lasa lehibe mpoko vaovao. Gaga i Fred ary nanizingizina hoe tsia, tsy afako manao izany ny fivavahako. Rahalahy sy ranabà, voninahitra ny lasa lehibe mpoko. Ny lehibe mpoko ny maso mandidy amin'ny rehetra ao an-tananany. Ary rehefa miteny izy dia anao araka izay lazainy ny olona. Ny lehibe mpoko dia mahazo fanampiana rabola, ary ninoninona tsapa amin'ny fahailainy dia omena azy izany. Foloan'ny sampany i Fred tamin'ny fotoana nahafantarany fahafahany ho lasa lehibe mpoko. Ary tsy naneo tsotro izao ny andray anjara amin'ireo fombafomba mpoko izay mifanohitra amin'ireo fitsipiky ny filazantsara amin'ny mpamonjy izy. Ho tononiko izao ny valiteniny Fred tamin'ny filazana nanaitra nataony rahavavina. Tamin'io takarivo io aho, izany hoe Fred, dia nitondra ny fiarako hamangy ny iray tamin'ireo zokiolona tao amin'ny tanàna teo akaiky. Teresaka taminy mikasika ny vaovao izay nozaraina tamiko aho. Nanazava izy hoe fantatro ilay drafitra ary tsy afaka manao ninoninonao mba hanampinanao tsy ho lasa lehibe mpoko. Dia nilaza ny Fred avy eo hoe fantatra ao fa kristianinao ary tsy amela ho lasa lehibe mpoko ny fivavahako satria misy zavatra maro izay tsy maintsy ataon'ny lehibe mpoko izay tsy ho ataoko. Dia namaly ilay zokolona hoe noho izany dia miverenany amin'ireo mpitarika ny fokonao dia lazao izy ireo fa kristianina ianao ary tsy ho afaka ny ho lasa lehibe mpoko. Dia namaly ny Fred avy eo hoe nandeha nampafantatra ireo mpitarika aho fa tsy nirarain'izy ireo ny zavatra nylazaiko. Dia nitoizany Fred avy eo hoe tokony nalevina tamin'ny sasakalina ilay rahalahiko ko nitondra ny fiarako taorian'ireo havana hafa rehetra aho izay tao anatin'ny fiaran'izy ireo. Rehefa tonga teo amin'ny sampanandalana iray tamin'ny lalana ny andehandevina dia raha tokony ho nivilankavia aho dia nivilankavanana tamin'ny lalana izay mitondra makany Cape Coast ary dia nandeha mafy. Izany no mamarana ny fitanisako ny fitantaran'ny Fred. Nandritra ny ainy mbola manaraka izany dia tsy ny fandray mihitsy tamin'ny havany Fred. Nahaino izy da teoriana fa raha nandeha tany amin'ilay fandevenana izy dia ho nantsoina ho lehibe mpoko manaraka izay metraka azy amin'ny toejavatra tena sarotra. Nafantatra izy tamin'ny farany fa ny zanatra vavina ilay vivavy ambony indrindra tao amin'ny foko no nantsoina ho lehibe mpoko vaovao. Teo mpandraisan'ny Fred ilay lalana ny ankavanana ary nandeha tany Cape Coast dia nanamafy ilay masom-by voalohany tao amin'ny rojom-pitohizan'ny taranana izy. Rehefa niorina mafy tamin'ny fijoroana vavolombelany nanamboan'ny fampianarana sy ireo fitsipika filazantsara naverina amin'nylaonny Fred dia niova tamin'ny fomba mahagaga amin'ny fiainana. Izy sy rahavavantoy no misionera amin'ny fotoana feny voalohany avy tao Afrika andrefana voatendry anompo ao amin'ny tempolin'ny Ghana. Amin'izao fotoana izao i Fred dia mpanolotsaina ao amin'ny tempolin'ny Akra ary ny vadiny dia mpiasan'ny tempolo. Tamin'ny nampikambana vao niovafo azo tao amin'ny fiangonan'ny mpamonjina verina amin'nylaony dia voatasy sy nankarezina i Fred mba andresy fanoerana mafy avy tamin'ny fianakaviany sy ny namany ary mpiara-miasa aminy. Ary raha lasa rahavaventoy dia nampianatra ireo zanany tamin'ny mpasotoana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ary nametraka raha fampahamarinana tao amin'ny fianakaviany izay mipaka any amin'ireo taranaka. Tahaka nanomboan'izany tamin'ny Fred sy ny vadiny dia toy izany koa no hanomboany aminao. Ho anareo izay taranaka voalohany mpikaban'ny fiangonana, manomboka aminareo izany. Mpamakilay anareo ho an'nyrazambe anareo sy ho an'ny taranakareo. Ireo havana efa maty izay mialohanareo ao amin'ny rojom-pitohizan'ny taranakareo dia mivavaka ny amin'ny fanampianareo, ary ireo izay ho avy aorianareo dia miantehitra amin'ny fahatokianareo. Tena manana ny hery ny ho tonga masomby matanjaka tokoa ianareo. Tsarofo fa manomboka aminareo izany, ary miaraka amin'ny fanampian'ny Tompo dia vitanareo izany. Mety manontanytena ny sasany aminareo hoe ahoana ny hahafako manantena hanorina fianakaviana mandrakizay nefa tsy mbola tao anatina tokantranyolomasiny andro farany mihitsy aho. Mety hanampy anareo ny zavatra vitsivitsy izay tsikatro avy tamin'ny zavatra ny anako manokana. Tsy mitovy mihitsy ny rojom-pitohizan'ny taranako eo amin'ny tetirazako avy amin'ny reniko sy avy amin'ny raiko. Ao amin'ny an'ny reniko dia taranaka fahadimy mpikambany fiangonana aho. Ny razambeny dia niditra ho mpikambany fiangonana tany Angletera sy Suisse nandritra ny fotoana voalohandohan'ny famerenany laona. Noho izany eo amin'ny tetirazan'ny reniko dia fatotra iray eo amin'ny fampitohizana lava hahitana taranaka matoky aho. ao amin'ny rojom-pitohizana avy amin'ny raiko dia taranaka voalohan'ny mpikambany fiangonana aho koa satria tsy niditra ho mpikambany fiangonana ny raiko raha tsy efa tateoriana tamin'ny fiainany dia izaho sendralako ny bedinara voalohany nandray ny fisoronana izaho ny voalohany tamin'ny fianakavianay no nanompo misionera tamin'ny fotoana feno noho izany tahaka ny maro aminareo dia izaho no fatotra voalohany ao amin'ny rojom-pitohizan'ny taranaka bedinara ny raiko dia lehilahy tsara sy be fanolorany tena ary miasa mafy tiako izy ary nianatra lesina lehibe aho niara-ny asa taminy izay nanampy ahy ho tonga tahaka izao ankehitriny ny reniko dia nampianatra ahy hivavaka sy tia ny soratra masina tiako izy ary ankasitrahako ilay afimpinoana no rehetany tato anatiko mahavariana nefa fa tsy mba mahatadidy hoe niaraka ny vavaka nanandala soratra masina nanao takarivampianakavy izany mihitsy aho tao amin'ny fianakaviako ny vavaka sy namaky ny boky mormon niaraka tamin'ny neniko aho saingy tsy mbola nanao ireo zavatra ireo niaraka mihitsy niaraka tamin'ny raiko sy ny renoko miaraka amin'ny fanampin'ny tompo dia afaka mamorona fianakaviana mandrakizay ianao na dia tsy avy ao amin'ilay karazana tokantranon'olomasiny andro farany izay miseho indraindray eo amin'ny fonony gazety bokle aona ireny azy ianao tsarovo foanany hoe manomboka aminao izany ilay hoe tsy niaina fomba ny fianakaviana marina atao amin'ny tokantranony fahazazako mihitsy no nampisy fandriana mafy tato ananiko hiasa mpahazotoana miaraka amin'ny sozanna mba ahazonatoka fa misy fomba toy izany foana ao amin'ny tokantrano ny arahanay natsangana rehefa ny fampela hevitra izahay roa sy nangataka ny fanampiana atao amin'ny vavaka nataonay dia nyantanympanahy izahay ary voatahy nanampy ireo zanakay hianatra ireo fitsipiky ny filazantsaranympamozina verina amlona tsy ray mandre ny tonga lafitra tokoa izahay saingy nahazo ny fanomezana ara-panahy ny lainay ary nahita hery lehibe tsy ao anatin'ny nyfandriky ny zavatra niainantsika tamin'ny lasa izao sy ianao tsy lavin'ireo toejavatra iainantsika amin'izao fotoana nagadra ny tontolo manodidina antsika tanteraka isika ny fanahy masina dia hampianatra antsika ny zavatra rehetra izay tokony ataontsika anisan'izany ny rafi-pahamarinany fianakaviana izay tsy nandraisantsika njara teo aloha manomboka aminao izany ary miaraka amin'ny fanampiny tompo dia vitanao izany ny sasany aminareo dia efa toritory fo no ny avana na mpitarika manan-kaja izay tsy nanaja ny fanekem-pihavanana masin'ny fanambadiana mety manontany tena ianareo hoe raha toka no fehezina tany amin'ny tempoly ny ray aman-dreniko na mpivady hafa izay fantatro ary tsy nahombiny fanambadiana izy ireo inona ny fanantenana mety ananako mba haharetan'ny fianakaviako ho anao izay niaina ratram-po noho ny fisaram-panambadiana tao amin'ny fianakavianao na nahatsapa ny fangirifirihan'ny faharavam-pahatokisana dia tsaro fa manomboka aminao indray izany mety nisy masom-by iray simba atao amin'ny rojom-pitoizan'ny taranakao saingy ireo masom-by marina hafa sy ny sisa tavela amin'ilay rojo kosa nefa dia manandanja mandrakizay afaka manampihery ao amin'ny rojo misy anao ianao ary mety hanampy amin'ny famerenana amin'nylaona ilay masom-by simba mihitsy aza ho tanterahana tsirairay izany asa izany zanakalasy zanaka vavan'andriamanitra isika araka ny drafitra mandrakizay ny fahasambarany ray dia notafiana ny fanomezam-pahasoavan'ny safidy mpitondranteny isika ary tompon-tsafidy manana ny fahafahananao zavatra tsy zavatra etsehina fotsiny isika manao safidy ho an'ny tenantsika isika ary tokony hazoto irotsaka amin'ny fitondrana fahamarinana fatratra tsy hitao azy ny fanabadiana mahafa-po sy sambatra fa aorony lehilahy iray sy vehivavy iray mpitandrina fanekem-pihavanana izany matahotra aho sao mirotsaka amin'ny fitadiavana tsisy farana zavatra tsy misy ny sasany aminareo tsy misy ny olona tonga lafatra azo atao vady tsy ampisy fanaintainana ara-pihetsem-po sy fahoriana ara-panahy ianao saingy amin'ny herin'ny tompo ny lehilahy sy ny vehivavy matoky rehefa manao zavatra araka ny safidiny dia afaka manorona ilay fanabadiana mahafa-po sy ilay fianakaviana mandrakizay na nytenainy sy ny iriny mafy ny fanompoana tsy misy fitiavantena ao amin'ny fifandraisana ao amin'ny fanabadiana dia mitako faharetana sy fikirizana amin'izao tontolo mampirisika tsy tapaka ny fitiavantena izao saingy manomboka aminao izany rehefa manao zavatra sy mibosesika mandroso amin'ny mpinoana ny mpamonjy anao. Mikatsaka tsy tapaka ny fanampiana avy any an-danitra ary mampiasa mpahamarinana ny safidim-pitondrantenanareo. Vitanao izany miaraka amin'ny fanampian'ny tompo. Rahalahy sy anabavy, miangavy anareo amin'ny heriny fanaiko rehetra aho mba ho lasa masombe matanjaka ao amin'ny rojom-pitohizan'ny taranakareo. Ny fahatongavana ho masombe matanjaka dia manomboka aminareo amin'ny fanaovana ireo zavatra tsotra nataon-dralahy sy rahavavikaol mba hanajana ireo fanekem-piavanana masina sy ampianarana ny zanany iaina sy tia ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina amin'nylaonina. Ny fahatongavana ho masombe matanjaka dia manomboka aminareo amin'ny fananana ny herim-po sy finoana ny mpamonjy mba hivilakavanana tahaka andralahy antsy hoy. Ny fahatongavana ho masombe matanjaka dia manomboka aminareo amin'ny fahatokisana ny fanahy masina mba hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy anazava ny lalanareo na dia tsy fantatrareo mialoha aza izay aleanareo sy izay ataonareo. Ny fahatongavana ho masombe matanjaka dia manomboka aminareo amin'ny fandroana ampahazotoana sy ampahavitriana ny haizina eo anivinareo sy amin'ny fijoroanao matanjaka anohitra ireo ratsy manitona misy amin'izao andro faran'izao. Omeko anareo ny tsodrano amin'ny maha-apôstôly ahy fa amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina dia atakatra bebe kokoa ny mahazava-dehibe ny toeranareo ao amin'ny rojom-pitohizan'ny taranaka ianareo. Fantatro fa hotahina sy ampahirezina ianareo rehefa miezaka ny ho lasa masomby matanjaka ary mampanantena aho fa miaraka ny fanampian'ny tompo dia vitanareo izany. Joro vavolombelona amin'nykafaliana aho fa Jesosy Kristy no zanaka velon'ilay Andriamanitra velona. Fantatro fa velona izy, nitsangana tamin'ny maty izy ary fantatro fa mahafantatra sy ti manokana antsika izy. Joro vavolombelona aho fa ny fahefana sy ireo fanalahidin'ny fisoroana izay mamatotra ety an-tany sy any an-danitra dia tafaverina indray eto an-tany amin'izao andro faran'izao. Ary fantatro fa rehefa manaraka ny drafitra mandrakizay indray isika dia sambatra amin'ity fiainana ity ary afaka ny ho mandrakizay ny fianakaviantsika. Mijoro vavolombelona any amin'izany aho amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy tompo. Amen.